Ovo je Talas Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušalci. Moje ime je Jasna Vukićević i uz producentkinju Svjetlanu Petrović vodit ću vas kroz događaje dana. Prema nezvaničnom izvještaju MMF-a, Srbija, Letonija i Estonija su najugroženije zemlje u srednjoj i istočnoj Evropi.
Zapadnoevropske banke mogle bi, procenjuje MMF, da izgube 160 milijardi dolara u ovom delu sveta zbog nenaplativih dugova.
Crna Gora napravila još jedan korak u evropskim integracijama odobrenjem aplikacije od strane evropskih ambasadora.
Da bi Evropska komisija formirala mišljenje, takozvani AVI, ona će nam u roku 3 do 4 mjeseca, poslaće nam upitnik.
U Republici Srpskoj zakonom se briše prefiks bosanski iz imena gradova u tom entitetu.
Ja čvrsto vjerujem da ti nazivi ne vrijeđaju nikoga.
Ako se to dozvoli, sigurno Bosna i Hercegovina kao država niti će moći opstati, niti će moći nositi ovakav naziv.
Svjetski dan Roma u Srbiji protiče uz proteste zbog porušenog romskog naselja na Novom Beogradu.
Stop rasizmu!
Stop rasizmu!
Stop fašizmu!
Stop fašizmu!
Stop progonu Roma!
Stop progonu!
Čućete i da li Putin ima vlasništvo u dionicama Hrvatske INE.
Kako je MOL najveći pojedinačni dioničar hrvatske naftne kompanije INE sa 47% dionica, ovom transakcijom Rusi su ušli i u vlasničku strukturu INE.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema internom izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda, čije dijelove je objavio britanski Financial Times, Srbija, Letonija i Estonija su najugroženije zemlje u srednjoj i istočnoj Evropi kada je riječ o zaduženjima u stranim valutama. Koliko ozbiljne posljedice te prognoze nose u razgovoru sa ekonomskim analitičarima, saznaje Branka Trivić.
Zapadnoevropske banke mogle bi, procenjuje MMF, da izgube 160 milijardi dolara u ovom delu sveta zbog nenaplativih dugova. Pozivajući se na dokument MMF-a sačinjen pre nešto više od mjesec dana, londonski list procenjuje da bi 20% svih kredita moglo biti nenaplativo zbog prezaduženosti zemalja, među kojima je i Srbija. MMF je predložio ugroženim zemljama članicama Evropske unije da pređu na euro, a Evropskoj uniji i Centralnoj banci da popuste u striktnosti kriterijuma kad je u pitanju prelazak u eurozonu. Ekonomski stručnjak Miroslav Prokopijević smatra, međutim, da je prelazak na euro ne samo nemoguć projekat, nego i čista ekonomska besmislica.
To više, ako je izvještaj to MMF-a, oni traže da Europska unija oslabi kriterijume za ulazak ovih zemalja u eurozonu. To je potpuno besmislica ekonomski gledano, jer eurozona je ovako kako je, ima velike probleme, posebno sa budžetskim deficitom i javnim dugom, posebno većih zemalja poput Njemačke do pre neku godinu, sada Francuske, Grčke i tako dalje. Prema tome, to je meni vrlo loša ideja. Što se tiče druge stvari iz tog izvještaja, oni kažu da će zemlje istočne Europe da reše problem obezvređivanje njihovih valuta i zaduživanja ako pređu na euro. To uopšte nije tačno, jer ako vaše firme imaju problem da izvezu i prodaju nešto na tržištu i to naplate i isplaćaju normalne penzije i plate, onda je potpuno svejedno da li imate zloti krunu ili ste uzeli euro.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište ne ocenjuje da bi situacija po zapadne banke bila tako dramatična, čak i ako bi se ispunilo predviđanje MMF-a da će izgubiti 160 milijardi dolara u srednjoj i istočnoj Evropi.
160 milijardi za celu istočnu Evropu u odnosu na aktive tih banaka koji imaju kapital kojim raspolažu, nijedna od tih banaka neće propasti. I druga stvar, te banke su manje više tako lepo zarađivali prethodnih godina i dosta para odvojili u rezerve da mogu to da izdrže i da kažu da su im godine bile malo posnije, ali bože moj, imate bolje i gore godine. To je krajnje pesimistička procena. Ne vjerujem da će se to stvariti, a barem u slučaju Srbije čak i da se desi da bude jedan dobar dio kredita nenaplatljiv. Imate prvu instituciju reprograma, znači da to malo usporite. Imate instituciju grace perioda koji dajete. Imate instituciju hipoteke i obezbeđenja, tako da ovaj banke ne bi imale gubitak u 20% neto, pošto su većina tih kredita bili na neki način obezbeđeni. Sa rezervama koje imaju visokom stopom kapitalizacije, mislim da banke u Srbiji neće doći u poziciju da moraju da se zatvaraju i da idu u stečaj.
Savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević ukazuje na to da je izveštaj MMF-a rađen pre nedavno sklopljenog stand-by aranžmana sa Srbijom i da je kredit od 3 milijarde evra upravo imao za cilj da osujeti te najlošije scenarije. Kovačević međutim upozorava da se Srbija nalazi u nimalo sjajnoj situaciji.
I imamo ukupan dug oko 22 milijarde evra, taj će dug biti povećan za 3 milijarde i iziće na 25 milijardi. Istina, ovih 3 milijardi će i povećati naše devizne rezerve, koje su sada negdje oko 8 milijardi i one će porasti na 11. Ovo sve što je sad urađeno sa Međunarodnim monetarnim fondom služi, zaista se prebrodi ta opasnost, ali ostaje pitanje kad se to prebrodi, prvo koliko će dugo trajati kriza, da li će trebati u sljedećem koraku opet nešto tražiti da se prebrodi, to je jedno, i drugo, kad dođe na koncu potreba da se to vraća, kako će Srbija stvoriti jednu eksportno orijentisanu industriju koja može da konačno taj dug otplaćuje i drži ga u nekoj normali.
Miroslav Prokopijević smatra realnim procene MMF-a o visini duga bankama u Srbiji, koji preduzeća i građani ne bi mogli vraćati, ali do toga bi došlo usled drastičnijeg pada dinara, koji ne očekuje do septembra.
Posle septembra sve je moguće. Čak ja mislim da su oni tražili od MMF-a jedno tri puta manje sredstava nego što će im trebati ove i naredne godine.
Aleksandar Stevanović kaže da se sa 3 milijarde evra zajma od MMF-a kurs dinara može održati koliko toliko stabilnim. Moglo bi se čak desiti da dinari nešto ojača tokom leta.
Ali na dugi rok, bez stvaranja dobrog poslovnog okruženja i rešavanja suštinskih problema Srbije, bojim se da ćemo biti u začaranom krugu niskih stope rasta, niske inflacije i stalne pretnje bankrotstva države.
Koliko dugo može držati vodu paket vlade za smanjenje nedozvoljenog budžetskog minusa? Milan Kovačević.
Definitivno, ovaj sad paket vlade služi isključivo da preživimo i da se dodvorimo monetarnom fondu da dobijemo ovaj aranžman. Ono što nedostaje je kako u ovoj velikoj recesiji koja će nas pogoditi, postaći privredu i kako postići da gubici budu što manji. Sa jedne strane i sa druge strane ono što je izuzetno bitno, mi iz te krize prosto ne možemo izići ako i naše sopstvene probleme ne rešavamo, a ne svjetske krize. Rečima, mi bi morali ubrzati reforme koje su nažalost odam već u velikom zastoju.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Savjet ministara Evropske unije daće bez rasprave zeleno svjetlo za razmatranje zahtjeva Crne Gore da stekne status kandidata za članstvo u Uniji 23. aprila, najavio je njemački ambasador u Podgorici Peter Plate. Time bi u roku od 3 mjeseca Podgorica dobila upitnik Evropske komisije, što bi označilo početak procesa koji će biti do sada najveći izazov za crnogorsku administraciju, javlja Esad Krcić.
Komitet koji čine ambasadori članice Evropske unije jučer je jednoglasno odobrio procesuiranje crnogorske aplikacije za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Aplikaciju su odobrili bez rasprave svih 27 predstavnika država članica Unije. U međuvremenu se oglasila crnogorska ambasadorka u Evropskoj uniji Slavica Milačić, koja je rekla da je sljedeći korak da Savjet Evropske unije formalno pozove komisiju da da mišljenje o crnogorskoj aplikaciji, što se prema njenim riječima očekuje već 23. aprila. Mi smo spremni za obiman posao koji predstoji i već provodimo kvalitetne pripreme, rekla je Milačić, koja je ocijenila da bi Crna Gora status kandidata mogla dobiti polovinom naredne godine. Član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raunić je za naš program rekao da je zeleno svjetlo za crnogorsku aplikaciju bilo očekivano.
Procesuiranje je bilo očekivano, tako da je to neki normalan slijed događaja. Nažalost, u Crnoj Gori se napravila ta neka atmosfera da se pravi veliko nestrpljenje i velika tenzija vezana za datume, što je sasvim nepotrebno. Mi moramo biti svjesni političke situacije unutar Evropske unije i u skladu sa tim očekivanje naše uspostaviti.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da odobrenje daljeg procesuiranja crnogorske aplikacije predstavlja značajan uspjeh Crne Gore i njene diplomatije, te da je prihvatanje aplikacije od strane Savjeta ministara Evropske unije sasvim izvjesno.
Smatra da neće biti problema i da će Savjet ministara dati nalog Evropskoj komisiji da Evropska komisija formira svoje mišljenje o našoj aplikaciji. Da bi Evropska komisija formirala mišljenje, takozvani AVI o našoj aplikaciji, ona će nam u roku 3 do 4 mjeseca, možda čak i kraće, ali otprilike do sad je neki okvir bio oko 3 mjeseca, poslaće nam taj upitnik.
Ukoliko Savjet ministara Evropske unije prihvati crnogorsku aplikaciju, Crna Gora bi trebalo da u roku od oko 3 mjeseca dobije upitnik sa oko 4.500 pitanja u vezi svih oblasti. U vladi već teku pripreme, pa su državnim organima već proslijeđena pitanja i odgovori na upitnike Makedonije i Hrvatske, jer se procjenjuje da će oko 80% pitanja koja su upućena Zagrebu i Skoplju dobiti i Crna Gora. Generalni sekretar Evropskog pokreta Momčilo Radulović smatra da se Crna Gora veoma brzo približava momentu suočavanja domaće administracije sa najvećim izazovom do sada. Pripreme su počele još prije pola godine, kaže Radulović.
Na specijalističkim seminarima smo za preko 150 službenika različitih ministarstava i institucija pripremili, kažem, jedan kraći tečaj obuku koji su dakle držali renomirani eksperti iz Makedonije i iz Hrvatske, gdje su prenosili, kažem, konkretna iskustva, kako se na najbolji način popunjava upitnik, gdje su bile njihove greške, šta bi mi trebalo da izbjegnemo, na koji način da se organizujemo.
Upitnik je svojina Evropske komisije koja inače ne gleda blagonaklono na objavljivanje pitanja u javnosti prije okončanja kompletnog procesa. Procjenjuje se da će do tad Podgorica u Brisel poslati oko 10.000 stranica odgovora, čije će prevođenje koštati oko 160.000 eura. Prevođenje cjelokupnog evropskog zakonodavstva je posao čija se vrijednost procjenjuje na čak 1.000.000 eura, pa je dio crnogorske javnosti bio iznenađen gestom hrvatskog premijera Iva Sanadera, koji je, iako je to prethodno bilo obećano Crnoj Gori, zvaničnom Beogradu poklonio cjelokupan hrvatski prevod evropskih zakona. Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Tolčinović je nakon toga objasnio da se radi o političkom gestu, te da su u stvari svi ti zakoni svakome dostupni na internet sajtovima hrvatskih ministarstava, a da je Hrvatska u slučaju Crne Gore otišla čak i korak dalje jer joj je ustupila svoje odgovore Briselu. Ovo je potvrdio i član Crnogorskog nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raunić, koji kaže da je to još jedan slučaj koji potvrđuje da države regiona očekuje mnogo veći posao od odgovora na upitnik.
Svi ti prerodi su svakako na internetu, međutim i na tom primjeru i primjeru odnosa Slovenije i Hrvatske i Srbije i Crne Gore i Srbije i Hrvatske vidimo da smo ipak mi itekako balkanizovani, da mi moramo mnogo raditi na promjena svijesti. Jer čak evo vidimo i Slovenija kako se ponašala prema Hrvatskoj, da li će se i pored svih obećanja sutra Hrvatska ponašati slično prema Crnoj Gori i Srbiji, to ćemo da vidimo. Ja očekujem kako sada stvari stoje da mi itekako imamo mnogo tih dječjih bolesti koje treba da preležimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prefiks bosanski biće izbrisan iz naziva opština Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica, predviđa novi zakon o teritorijalnoj organizaciji entitetskog parlamenta, čime u Republici Srpskoj nije ostao ni jedan grad sa prefiksom bosanski u imenu. Kazne za nepoštovanje novog propisa iznose i do 20.000 konvertibilnih maraka. Prilog Marija Arnautović.
Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica treći put od početka rata u Bosni i Hercegovini promijenit će ime. Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, koji je kasno sinoć usvojio i entitetski parlament, predviđeno je da se prefiks bosanski briše iz naziva ove dvije opštine. Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske Muharem Murselović smatra da se na ovakav način iz tog entiteta pokušava istjerati sve što ima veze sa Bosnom i Hercegovinom.
Na svaki način se pokušava da se minimizira i da se kaže da ovdje Bosna ne stanuje. Mi smatramo da je to za nas kao patriote bosanske uvredljivo, da na svaki način se pokušava da Bosne ovdje ima što manje ili da je uopšte nema. I mi pravimo neke i priče i šale na račun toga da će ovdje još samo biti Bosna Rijeka i hotel Bosna u Banja Luci u kojoj se mi hranimo.
Inicijativu za ponovnu izmjenu naziva ove dvije opštine pokrenule su lokalne zajednice, zbog čega objašnjava načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić.
Zarad mira u kući, što kažemo, i da bude svima pravo, da ne bude ni bosanska ni srpska, nego da bude samo Kostajnica. Mislim da je to jedan ovako kompromis koji vodi ka najboljem rješenju i evo mislim da je to sada konačno definitivno i riješeno.
Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske predviđene su i novčane kazne od 1.500 do 20.000 konvertibilnih maraka za one koji u službenoj upotrebi budu koristili neprikladne nazive gradova, odnosno one koji nisu u saglasnosti sa zakonom. Sociolog Ivan Šijaković navodi da se izmjenama imena gradova i mjesta u Republici Srpskoj pokušava dokazati neutvrđeni identitet Srpstva. S druge strane, pokazuje se nepoznavanje bosanskog identiteta, dodaje Šijaković.
Naravno, treba znati da Bosna potiče mnogo ranije nego što se to vezuje za nekakvo islamsko poreklo ili nekakvu islamizaciju ili tome slično. Bosna je od ilirske reči bos, što znači so, u bukvalnom nekom prevodu značilo bi zemlja soli, znači nastala u nekoliko vekova prije Hrista.
Nadležni u Republici Srpskoj tvrde da su dominantni stavovi koji su izneseni u provedenim javnim raspravama o tom zakonskom aktu bili da ove opštine treba ozvaničiti kao Brod i Kostajnica. Pitanje preimenovanja ovih opština pokrenula je i Socijaldemokratska partija u državnom parlamentu. Poslanik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Selim Bešlagić.
A još gore je bilo to što obrazloženje da to bosanski briše se da ne bi niko vrijedilo, što drugim riječima znači nije vrijedilo to što je bosanski.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Lazar Prodanović.
suština je da se u ovim mjestima obezbedi puna ravnopravnost svakog građana i svakog konstitutivnog naroda i suština je u tome koliko će se povratnika, odnosno koliko će se građana hrvatske ili bošnjačke nacionalnosti vratiti u ova mjesta koji će ravnopravno raditi na izgradnji ove lokalne zajednice. Mislim da se bitno ništa u tom smislu ne mijenja. Smatram da je nepotrebno previše insistirati niti na nazivu bosanski kao niti na nazivu srpski.
Novinar Mirko Šagulj nije iznenađen ovakvom odlukom Skupštine Republike Srpske. Ona je u potpunosti u skladu sa težnjama vlasti u tom entitetu da se Bosna kao državni pojam potpuno izbriše sa političke scene, kaže Šagulj.
Ako ne može biti Bosna i Hercegovina, oni nju prihvataju i priznaju po nazivu samo zato što moraju zbog međunarodne zajednice. Ona ne mogu da podnose ništa što ima bosanski prefiks. Ja u tome kontekstu vidim i ovu odluku Skupštine Republike Srpske. Međutim, ako se to dozvoli i ako se to dogodi, onda sigurno Bosna i Hercegovina kao država niti će moći opstati ovakva kakva je, niti će moći nositi ovakav naziv.
Bošnjački poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske najavili su da će od svojih delegata u Vijeću naroda tražiti da pokrenu pitanje vitalnog nacionalnog interesa zbog brisanja prefiksa bosanski iz imena ove dvije opštine. Entitetski ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac.
Želim napomenuti da su nazivi Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica bili utvrđeni odlukom Ustavnog suda BiH i da su bili privremeni. I to je bio razlog što je ovim zakonom se utvrdili nazivi kako bi se otklonila ta privremenost. Vlada je predložila nazive Brod i Kostajnica i ja čvrsto vjerujem da ti nazivi će proći i Ustavni sud, dakle da ti nazivi ne vrijeđaju nikoga.
Podsjećamo, Državni ustavni sud je 2004. godine nazive 13 gradova u Republici Srpskoj koji su imali prefiks srpski ocijenio kao neustavne, što je obavezalo Narodnu skupštinu Republike Srpske da mora izmijeniti imena tih opština i gradova koji su preimenovani u toku i nakon rata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Obilježavanje Svjetskog dana Roma u Srbiji protiče u sjenci porušenog romskog naselja na Novom Beogradu jer su smetali izgradnji objekata za univerzijadu. I dok romska djeca gotovo nedjelju dana spavaju na ledini, vlasti organizuju prigodne manifestacije i uz nova obećanja obilježavaju praznik Roma. Iva Martinović.
Stop rasizmu!
Stop rasizmu!
Stop fašizmu!
Stop fašizmu!
Stop progonu Roma!
Stop progonu Roma!
Ovako Romi koji su ostali bez krova nad glavom, pošto su njihove bespravne udžerice u Novom Beogradu porušene bagerima, obeležavaju svoj dan. Dok većina dece već petu noć spava pod vedrim nebom, njihovi roditelji su se uz podršku nevladinih organizacija okupili ispred Skupštine Beograda, tražeći trajno rješenje smeštaja.
Ja bih željela da imam svoj krov na glavu i da bude to jednom rešeno. Znači jednom, ali sva vremena.
Kad bi i mi imali život kao ostali što živim, imali redovno kupanje, redovno, i bi mi menili život 100%.
U poruci povodom Svetskog dana Roma najozbiljniju zabrinutost zbog prisilnog raseljavanja pripadnika ove zajednice izrazili su i predstavnici Ujedinjenih nacija u Srbiji. VD stalnog koordinatora UN-a Lennart Kostalainen.
Tim Ujedinjenih nacija priznaje pravo gradskih vlasti da završe neophodne infrastrukturne projekte u Beogradu, ali prisilno raseljavanje nije moguće smatrati nus pojavom razvoja. Sada je potrebna hitna akcija da bi se Romima obezbedio smeštaj i pristup osnovnim socijalnim uslugama.
I dok Romi u zemlji koja je na čelu evropske dekade Roma čekaju krov nad glavom, pojedini predstavnici vlasti umjesto rješavanja njihovih problema organizuju najrazličitije prigodne manifestacije. Tako je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas u jednoj osnovnoj školi otvarao izložbu sa fotografijama stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu, dok je ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić najboljim učenicima romske nacionalnosti iz čitave Srbije uručio 40 računara. Neki od nagrađenih i njihovi roditelji kažu da su takvi pokloni za njih važni, ali da još uvijek ne žive kao većinsko stanovništvo.
Kad vidimo one jedne ljude ispred Skupštine grada kako bore se za egzistenciju, za krov nad glavom, mi shvatimo da je ovo samo manipulacija, ništa drugo.
Sad 2-3 puta godišnje, znači oko Đurđevdana i sad.
Da je posredi svojevrsna manipulacija životima i sudbinama Roma, ministar Svetozar Čiplić pak kategorično demantuje.
Pitanje Roma je krajnje delikatno i u političkom i ljudskom smislu nema tog koga bi se usudio, pogotovo u Srbiji, da manipuliše s pitanjem Roma.
Jedan drugi ministar u vladi ipak je drugačijeg mišljenja. Rasim Ljajić u Domu Narodne skupštine pred okupljenim Romima priznaje.
Mislim da smo malo stihijski prilazili ovom problemu, da je on rešavan od 8. aprila do 8. aprila, da je on rešavan od izbora do izbora. Kad bi pitali pripadnike romske zajednice, oni bi sasvim sigurno optirali da izbori budu svakih 6 mjeseci.
Iako prema zvaničnoj statistici u Srbiji živi 108.000 Roma, nezvanični podaci ukazuju da je taj broj i do 5 puta veći. O njihovom teškom položaju, ali i rasizmu bez tendencije opadanja, svedoče i posljednja događanja u Nišu, gde žitelji Južnog bulevara danima protestuju zbog predloga da njihova ulica dobije naziv po nedavno preminulom kralju romske muzike Šabanu Bajramoviću. Na Svetski dan Roma najavljuju prikupljanje potpisa protiv promene naziva bulevara po čitavom gradu.
U našoj ulici žive isključivo Srbi, što uopšte nije bitno. Znači, nema Roma u našoj ulici. Naša ulica je daleko, kilometar od mesta gdje je živo i radio Šaban Bajramović. Ta muzika možda vas dotiče, ali nas ne. Niti je slušamo, niti je volimo.
Nije samo o nazivima ulica reč. Najoštriji protesti stanovništva organizuju se u gotovo svim naseljima koje se samo spomenu kao mesto eventualnog preseljenja Roma. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić na naše pitanje kako se posle svega osjeća u danu Roma odgovara.
Kao i prethodnih dana, iskreno, nesrećno je u zemlji u kojoj živim, a postoje ljudi koji žive u nečovečnom uslovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kupovinom dionica mađarske naftne kompanije MOL, ruska naftna kompanija Surgut Neftagas postala je dijelom vlasnik i hrvatske naftne kompanije INA. Poznavaoci prilika kažu da to neće donijeti probleme u snabdjevanju, te da velike evropske naftne kompanije daju primjer kako ruske partnere treba tretirati kao partnere, a ne protivnike. Enis Zebić.
Austrijska naftna kompanija OMV prodala je 21,2% dionica mađarske naftne kompanije MOL ruskoj naftnoj kompaniji Surgut Neftgas. Austrijanci su za 22.179.488 dionica MOL-a dobili 1,4 milijarde eura. Kako je MOL najveći pojedinačni dioničar hrvatske naftne kompanije INE sa 47% dionica, ovom transakcijom Rusi su ušli i u vlasničku strukturu INE. Radi se o jačanju ruske energetske prisutnosti na razini cijele regije Srednje i Jugoistočne Europe, jer MOL ima kompaniju u Mađarskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pojašnjava u izjavi za naš radio energetski stručnjak i nekadašnji politički savjetnik predsjednika Mesića Igor Dekanić.
MOL treba uvijek na neki način u strateškom smislu promatrati kao grupaciju MOL, Slovnaft, INA, Energopetrol. Dakle, radi se o 4 naftne kompanije u središnjoj istočnoj Europi.
Ruska naftaša, Hrvatska i INA trebaju po uzoru na velike europske naftne kompanije tretirati kao partnere, a ne kao protivnike, sugerira Dekanić.
Ja bih podsjetio da recimo E.ON Rurgas ima vrlo dobru suradnju upravo sa Gazpromom, pa čak i jedan predsjednik E.ON Rurgasa sjedi u nadzornom odboru Gazproma. Za razgovor o Južnom toku je zapravo započeo potpisivanjem ugovora između Enija i Gazproma, tako da čini mi se da Hrvatskoj INI jedino preostaje poput neka Dubrovačke republike surađivati sa onima koji su ušli na to tržište i sigurno predstavljaju energetske lidere u ovom času. S druge strane, to ne mora biti loše. Surgut Neftegas ima sirovu naftu, MOL i INA imaju preradu, imaju tržište i to u krajnjoj liniji na dugi rok ne mora biti loša kombinacija.
Ne radi se ni o kakvom katastrofičnom scenariju, kaže za naš radio i ministar gospodarstva i prvi čovjek INA u 90-ima, a sada energetski ekspert i konzultant Davor Štern. Austrijska prodaja dionica MOL-a Rusima je transakcija kakvih se u svijetu svakog dana odvija po nekoliko stotina.
I mislim da bilo kakva bojazan od toga da bi Rusi mogli ulaskom u MOL bilo što poremetiti na ovim prostorima je neopravdana.
Štent tvrdi da je Hrvatska propustila mogućnost da bude jedan od igrača u energetskom biznisu kada je 2000. Odbila prijedlog spajanja INA i MOL-a, gdje bi INA postala ravnopravan sudionik i partner u jednoj velikoj srednje evropskoj kompaniji koja bi tada rasla, osvajala nova tržišta i kupovala kompanije.
Ovako smo mi poslali objekt preuzimanja, prvo MOL-a, a onda sad kroz MOL možda i Rusa, međutim u svemu tome ne vidim ništa tragično. Šansa je propuštena, o tome nema smisla puno govoriti, a za budućnost mislim da bi cijela Europa trebala prihvatiti Rusiju u pozitivnom smislu kao izvor energije za Europu.
Špekulira se o mogućnosti da Rusi kupovinom dionica INE preko odvjetničkih tvrtki na Zagrebačkoj burzi ojačaju svoj vlasnički portfelj u hrvatskoj naftnoj kompaniji. Sve je moguće, kaže profesor Dekanić, ali slobodnih dionica INE ima vrlo malo.
Ako se gleda struktura vlasništva INE, za sad praktično vi imate jedno 3% slobodnih dionica. 44% je u vlasništvu hrvatske vlade, 47% je u vlasništvu MOL-a. Dakle, preostalo je jedno 3% u vlasništvu malih dionica, a i još jedno 10% preostalih institucionalnih investitora. Prema tome, ako hrvatske banke i hrvatski fondovi ne prodaju te dionice, vjerojatno oni ne mogu ući sa više od 3%. Dakle, opet sve ovisi o nama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Turistička zajednica Istre pozvala je srpske turiste da ponovo uživaju u čarima Hrvatskog primorja, a sudeći po reakciji Beograđana, Istra će ove godine dočekati rekordan broj turista iz Srbije. Zoran Glavonjić.
Smješten na jugozapadu Istarskog poluotoka, tek 10 km od Pule, Vodnjani i okolica predstavljaju pravu malu riznicu povijesnog kulturnog blaga, čiji korijeni sežu do pretpovijesnih vremena.
Ovakvim promotivnim pričama o Vodnjanu, Puli, Fažani, Medulinu i drugim biserima Istre, turistički radnici Hrvatske podsjetili su u Beogradu turiste iz Srbije na sve lepote te zemlje, njene obale i Jadranskog mora. Marinela Kolić iz turističke zajednice Pule rekla je za naš program da Istra želi da srpski turisti ponovo dolaze u velikom broju kao nekada.
Želimo jednostavno uspostaviti ponovno tu vezu sa Srbijom, jer smatram da smo odlično surađivali. Poznato je da vaši ljudi vole dobro pojest, vole dobro popit, vole izlete, vole potrošiti, da tako kažem.
Da li je na ovakav organizovani nastup eventualno uticalo i to je na te pozive ta financijska kriza?
Možda, ne znam, djelomično vjerojatno da, jer pozivamo svih i sad se svi muče za tržištima, ali mislim da je to postojalo i prije.
Turistički radnici Hrvatske su na promociju u Beograd doneli i čuvenu istarsku hranu i neizbežno vino. Enio Forlani iz turističke zajednice Vodnjana rekao nam je da je, pored modrog mora i bajkovitih mesta, i to važan adut.
Čašu vina može. Turisti mogu stvarno očekivati jako puno, pogotovo na gurmanskom segmentu, počeš od našeg pršuta, tartufa, koji je recimo jedan istarski baš temelj za sve gurmane svijeta.
Generalno što zanima ljude u Srbiji koji bi došli možda prvi put na Hrvatsko primorje, to su cijene.
Smo polupansion oko 250 eura, tu smo negdje. I u privatnom smještu još je jeftinije i dogovor postoji sa agencijama da se stvarno omogući svima da dođu.
Kao biser ponude, hrvatski turistički radnici ističu Brione, nekada elitno mjesto za odabrane. Tito, Elizabeth Taylor i Sofia Loren još davno su osjetili čari tog nacionalnog parka.
Legenda Brionske otoke proziva dijelom anđelskih ruku. Samo ih Fažanski kanal dijeli od slike i prilike raja kojeg je stvoritelj naumio učiniti ovdje na zemlji.
Danas su na Brione pozvani svi, kaže za naš program Nenad Tatarinov iz Nacionalnog parka Brijuni i tvrdi da tamo već ima srpskih turista.
Cijena noćenja kod nas u našem hotelu, špici sezone u 8. mjesecu, najluksuznija soba, noćenje doručak vam je negdje 100 eura po osobi dnevno. Nema automobila, nema buke, imate u potpunosti cijelo otočje samo za vas.
Beograđani za naš program kažu da su čuli za poziv za letovanje na Hrvatskom primorju.
Pa išao bi možda ako bi mi isfinansirali malo.
Je li skupo za nas tamo?
Pa vjerovatno jest, to je do nas, ne znam da li je do njih. A nisam bio inače, ne znam kakve su cene.
Mora da bude skuplje zato što je lepše 100 puta od Crne Gore i zato što su oni u Europskoj uniji. Nisam dugo bila, ali mislim to je ono, azurna obala je posle hrvatske obale. Mislim lepo je, zeleno i plavo.
Pa kad su se osamostalili, nek nađu sebi gosta. Nisam šovinista, nego prosto baš onako iz inata da im ne punim džepu. Moj muž ne misli tako, ali nećemo otići zimu.
Ovo je bio sam nekada što najviše. Bio sam u Poreču nekada, ono, bio sam 81. godine. Pa lepo je.
Dopada mi se. Lepa obala.
Prijatni ljudi.
Prijatni ljudi.
Za sve one koji nameravaju put Istre, JAT Airways otvorio je redovnu liniju Beograd-Pula-Beograd 4 puta nedeljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u prvom dijelu emisije, poštovani slušaoci. U nastavku emitujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama u narednih pola sata kada možete čuti kako se na Kosovu proslavila godišnjica donošenja Ustava nezavisne države.
Zadnji vid, pasmirati ime tako što je tutes.
Danas, godinu dana nakon usvajanja Ustava, i dalje je izazov ostvarivanje svih njegovih odredbi u svim delovima teritorije Kosova.
Povodom dana Roma bilježimo poraznu statistiku koja ocrtava njihov položaj u Crnoj Gori.
Stopa nezaposlenosti je 50%, stopa nepismenosti 70%, a skoro polovina Roma u Crnoj Gori nema izvod iz matične knjige rođenih.
Čućemo i što kažu Romi povodom njima posvećenog svjetskog praznika.
Je li mogu oni razumjeti šta je to dan Roma? Dan Roma nije, recimo, čipi čip, ćemo uzeti 5-6 vrećica čipi čipsa i uzet ćemo jednu, dvije vrećice štapiće i koje bombone i slavimo dan Roma.
Evropsko istraživanje o upotrebi alkohola, duvane i droge ukazuje da više od 60% učenika srednjoškolaca u Federaciji Bosne i Hercegovine konzumira alkohol.
Primjer Doboja, u kojem čak 80% osnovaca i srednjoškolaca pije alkohol jednom sedmično ili jednom mjesečno, ukazuje da se što prije mora nešto uraditi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Listanje dokumenata dana počinjemo u Prištini, gdje se obilježila godišnjica donošenja Ustava nezavisnog Kosova, izvještava Gzimba Džaku.
Kosovo ima moderan ustav koji je svrstao u red slobodnih demokratskih država, rečeno je danas na svečanoj sednici povodom prve godišnjice od njegovog usvajanja. Ustav je, uprkos mnogobrojnim izazovima, posebno u severnom delu Kosova, osnova funkcionisanja institucija ali i međunarodne misije Evropske unije na Kosovu. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je, obraćajući se poslanicima Skupštine Kosova, rekao da je Ustav Kosova u skladu sa zakonodavnim standardima u Evropi, ističući istovremeno da je ovaj akt omogućio formiranje institucija koje imaju sve nezavisne i suverene države.
Duke u bazuar në kushtetutën e Republikës Kosovës, janë krijuar dhe përfaqësohen dita ditës shtyllat e qëndrueshmërisë dhe sigurisë të vendit tonë.
Na osnovu Ustava Republike Kosovo su stvorene svakog dana jače stubovi postojanosti i bezbednosti zemlje, bezbednostne snage Kosova, Kosovska obaveštajna agencija i Nacionalni savez za bezbednost. Također je otvoreno 10 novih diplomatskih misija i 9 konzularnih predstavništava. Korak po korak se stvara i Ustavni sud Kosova, rekao je kosovski predsjednik. I godinu dana nakon usvajanja Ustava Kosova se na različite načine dovodi u pitanje, posebno u severnom delu Kosova. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići je rekao da je ostvarivanje Ustava izuzetno značajno za jedinstveni sistem na Kosovu.
Zadnji vit, pasmirati ime të kushtetutës, vazhdojmë të kemi sfidë zbatimin e saj në të gjitha nenet dhe në të gjitha teritorin e Republikës.
Danas, godinu dana nakon usvajanja Ustava, i dalje je izazov ostvarivanje svih njegovih odredbi u svim delovima teritorije Kosova. Na prvu godišnjicu Ustava pozivam odgovarajuće institucije i sve građane bez razlike da poštuju i sprovode Ustav, jer je to jedini način za izgradnju našeg demokratskog društva, rekao je Krasnići. Premijer Hašim Tači ocenio da se Ustav primjenjuje na celoj teritoriji Kosova i to prema njemu obezbeđuje nedodirljivost teritorije i suvereniteta Kosova.
Suverenitet dhe integriteti teritorijal i Republike son.
Suverenitet i teritorijalni integritet naše Republike je nedodirljiv i međunarodno priznat. Ustav Republike Kosovo je dokument koji na najbolji način izražava pripadnost naše zemlje porodici slobodnih i demokratskih država, rekao je premijer Tači. Ostvarivanje Ustava traži vremena, kaže zamjenik šefa Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Burton Fletcher, ali je to prema njemu razumljivo za mladu državu. On je rekao da kosovski Srbi treba da shvate da je to akt koji se odnosi na njih.
There are important minority protections in this constitution and of course implementation.
Ovaj ustav predviđa značajnu zaštitu za manjine, međutim, priroda njegovo ostvarivanje je uvek izazov. Usvajanje zakona i ustava je nešto drugo u odnosu na primjenu. To je svakodnevni izazov koji oduzima vremena i što se ne može ostvariti tokom jednog dana, rekao je on. Sa ocenama lidera zemlje se ne slažu predstavnici opozicije, posebno u delu koji se odnosi na ostvarivanje ustavnosti. Predsjednik Demokratskog saveza Dardani Neđadaci kaže da se ne slaže sa današnjim govorima lidera institucija u vezi sa dostignućima u ostvarivanju ustava.
Shumë pak, Kosova ka pa për një vjet.
Kosovo je vrlo malo učinilo za godinu dana na funkcionalizaciji i ostvarivanju Ustava. Glavni elementi Ustava nisu poštovani u odbrani suvereniteta, integriteta i funkcionisanju države na osnovu ustavnih odredbi, kaže Daci. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ahmeti Sufi, ocenio da institucije Kosova ne samo da nisu ostvarivale ustav na svojoj teritoriji, već su u nekim slučajevima sami gazili ustavnost.
Faktin që kushtetuta sot nuk zbatohet në gjithë territorin e Kosovës.
Sama činjenica da se Ustav Kosova ne ostvaruje na celoj teritoriji Kosova je odgovornost institucija koje nisu mogle da obezbede prostiranje ustavnosti i smatramo da je od sada pa nadalje obaveza da se preduzmu veliki koraci kako bi se Ustav prostirao na celoj teritoriji, ali istovremeno primenivo od strane institucija, kaže i Sufi. Skupština Kosova je nakon usvajanja i stupanja na snagu Ustava Kosova usvojila oko 100 zakona kojima se uređuju u odnosu na nadležne države. Osnov Ustava koji je usvojen pre tačno godinu dana i stupio na snagu 15. juna i zakonskih rješenja je plan međunarodnog posljednika Martija Ahtisarija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Romi su najbrojnija, ali još uvijek u društvo neintegrisana nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Djeca Roma još uvijek ne pohađaju redovno školu, izloženi su diskriminaciji po raznim osnovama, a među zaposlenima je malo pripadnika romske populacije. Donedavno svijetao primjer Ređo Seferović, jedini Rom zaposlenik u državnoj službi, dobio je otkaz. Milorad Milojević.
Romi u Bosni i Hercegovini vape zatim da dobiju ravnopravnu mogućnost za zaposlenje. Svega 1% od po nekim procjenama i do 100.000 Roma koji žive u BiH dobilo je šansu za normalan i legalan posao. Slike siromaštva u romskim naseljima, velikih porodica i pomalo nomadski život, nešto je što većina Roma želi prevazići i pokušati živjeti kao i ostali građani. Među njima i Meho Šarić iz banjalučkog naselja Veseli Brijeg, koji kaže da više nema načina da prehrani svoju šestoročlanu porodicu. Iako rano svakog jutra obiđe grad u potrazi za starim željezom, navodi da se više ni od toga ne može živjeti. Traži šansu od države da mu ponudi bilo kakav posao.
Ja sam povratnik ovdje, vratio sam se 2001. Kak sam se vratio, bolje da se nisam ni vraćao. Gdje da se vraćam? Nema se šta jesti šestero članova kod mene. Mati, braća, šestera. Svi su sposobni da radimo. Ja kažem daj zaposlenje, da radimo negdje. Ne možemo da dobijemo zaposlenje, znači ne daju.
Ima i onih koji kažu da su toliko ogorčeni da ne žele više da pričaju. Navode da oni kao Romi zaslužuju više pažnje od jednog dana godišnje.
Nemojte se ljutiti na mene, ja.
A ne ljutite ja, uvijek ćete keri. Onda ćete vrag odjeti.
Situacija je slična i u drugim krajevima u Bosni i Hercegovini. 69-godišnja Esma Ahmetović iz Konjica o svom životu kaže.
Kako živa, ako mi narod daje, tako i živim. Jedva živim.
Akreba Misarović iz konjičkog naselja Krolupi.
A slavo Boga mi da nema naroda, ja bih krepila od zlodi. Puno djece imam, nema čega, nikakve primanje nemam.
U evropskom pokretu u Bosni i Hercegovini kažu da pored toga što postoje različite strategije i platforme za rješavanje problema Roma, njihov status je i dalje nepromijenjen. Mali broj romske djece se školuje, na sceni su diskriminacija i poniženje, a rijetki su primjeri gradova u kojima su Romi dobili mogućnost zaposlenja u lokalnim institucijama, kaže sekretar evropskog pokreta Predrag Praštalo.
Radimo sa Romima već više od 4 ili 5 godina i mogu da kažem da imamo izuzetno prijatna iskustva. Vidjeli smo Rome koji rade i po kiši i po snijegu i po elementarnim nepogodama. Idu, skupljaju materijal, pokušaju skupljaju željezo, skupljaju novine.
Predsjednik udruženja Roma za opštine Konjic i Jablanicu, Zuhdija Ahmetović, naveo je primjer života u Herceg-Neretvarskom kantonu gdje živi oko 1500 Roma.
Svega možda na kantonu nemamo 10 uposlenih radnika, Romi nemaju ni jedan metar obradive zemlje da bi mogli raditi zemlju, uglavnom žive Romi od prosjačenja i skupljanja sekundarnih sirovina.
Koliko je Romima teško doći do posla govori i priča koliko im je u stvari i lako ostati bez radnog mjesta. Jedan od najupečatljivijih primjera društvene diskriminacije i odnosa zajednice prema Romima je Ređo Seferović iz Zavidovića, koji je bio jedini Rom zaposlen u bezbjednosnim službama. Iako je još prije 4 godine dobio otkaz iz obavještajno-bezbjednosne agencije, bez razumljivog obrazloženja još uvijek ne odustaje od borbe za svoja prava. Otišao je sa tužbom i prema sudu u Strasburu.
Ja mislim da sam dobio samo zato što sam vjerovali ili ne, samo zato što sam bio Rom. Jedini sam Rom u državnoj službi bio uposlenik i ja sam ganio svoja prava i danas dani ganjam svoja prava. tražim da se vrati na ono mjesto koje sam radio ili bilo koje drugo državnu instituciju kao što je recimo SIPA.
Seferović je ipak uspio, zahvaljujući dobrim ljudima, dobiti posao u Zavidovićima, ali je istovremeno i jedini od 600 pripadnika romske populacije u toj opštini koji je dobio posao. Odlučio je i da se kandiduje za načelnika opštine na sljedećim izborima kako bi promijenio situaciju.
Ja mislim da ću biti zato što su rekli ovako, s kim je gusam porazgovarati su ovako, pa neka je, kaže ono značajna posljedica, neka je crni cigan i sam neka nam je bolje. E, ja sam taj crni cigan, pa potruži se koliko toliko da našem narodu pomogne. Barack Obama će biti u Americi, a Barack Obama ređe se preveć u Bosni i Hercegovini, stvari u Zavodičkoj opštini.
Interesantno je da se rijetko koji političar čak i na Međunarodni dan Roma sjetio da govori o pravima najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Romima treba tako malo, a to je povjerenje i prilika da budu ravnopravni u društvu. Primjer skromnosti je i 11-godišnji Recep iz Banja Luke, koji nam je rekao šta bi volio da ima kao odrastao čovjek.
Kuću, hranu i to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Romi su najbrojnija evropska manjina, ima ih oko 13 miliona ili oko 2% stanovništva starog kontinenta. Danas se u svijetu obilježava njihov dan kako bi se skrenula pažnja javnosti na težak položaj i siromaštvo te populacije, kao i predrasude koje vladaju prema Romima. Da li je tako i u Hrvatskoj, saznaćemo od Gorana Vežića.
Svjetski dan Roma je prilika za svojevrsnu inventuru u Hrvatskoj, koliko je ona napravila na unapređivanju položaja Roma. Predsjednica Savjeta za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome, hrvatska vicepremijerka Jadranka Kosor, nedavno iznijela podatak da je Hrvatska ove godine za projekte namijenjene Romima izdvojila 38,5 milijuna kuna, skoro 4 milijuna eura, što je 15 puta više nego li je izdvojeno prije 5 godina. Takvi napori daju rezultata, pogotovo u obrazovanju.
Broj djece u predškolskom odgoju, njihov broj je udvostručen, a isto tako utrostručen je broj romske djece u redovnom osnovnoškolskom školovanju, što mislim da je iznimno važno.
Stvari napreduju, premda ponegdje hrvatske vlasti, kad uvjere Rome da njihova djeca trebaju ići u školu, naiđu na prepreke, u to isto trebaju uvjeriti i Hrvate. Nužnosti da se obrazuju sve su više svjesni mladi Romi, poput Josipa Baloga, koji je suradnik u nastavi za romsku djecu u naselju Lončarevo pokraj Čakovca.
To je samo ključ rješenja, jer problem kod nas je samo obrazovanje, ništa drugo, apsolutno. Jer najveće je ljudsko oružje obrazovanje, ništa drugo, to je jasno i glasno.
Istaknuti hrvatski Romi su danas skloni reći da je njihov položaj bolji nego u susjednim zemljama. Među njima je i predsjednik Foruma Roma Hrvatske Kasum Cana.
Moji su narodnjaci u Srbiju, dragi Romi, još uvijek su pod mostovima, još uvijek su u barakama, petlušicama. Ima je neki dio mali u Hrvatskoj, ali za to ćemo se pobriniti.
U Hrvatskoj djeluje 50-ak romskih udruga. Jedni to tumače njihovom razjedinjenošću, a drugi pluralizmom. U toj zajednici od službeno po popisu stanovništva 10,000 ljudi, a neslužbeno, kako tvrde njihovi čelnici, od 40,000 ljudi. Taj problem ima dva kraja. Da bi doskočili predrasudama prema Romima, mnogi od njih se izbjegavaju tako izjasniti s jedne strane, a s druge još ima Roma koji imaju problem reguliranja državljanstva. Taj problem ispašta cijela romska zajednica, jer se mnoga manjinska prava ostvaruju i na osnovu njihova broja. Ipak, na zadnjim parlamentarnim izborima naziv Memedi je zabran u Sabor kao prvi Rom. On nam ovlaš navodi projekte za Rome realizirane u posljednje vrijeme.
Evo, Sabraške Poljane, dakle Sisak, dobili su asfalt, rasveta, 50 priključke struje. Također u Čakovcu, evo Lončarevo naselje se radi, općina Poturen, infrastrukturu u Parak već je završeno, pa ide Pribislavac, Piškorac, Orehovica i Sitnice. Dakle, tu se nešto radi. Pomake ima, nismo sve napravili, ali napravit ćemo i dalje. To je to.
Od jutros na Svjetski dan Roma naziv Memedi je bio prezauzet. Morao je na slavlja u Sisak, Zagreb, Rijeku. Upravo u dijelu hrvatske javnosti bilo prigovora na to što romske udruge za proslave Svjetskog dana Roma troše novac za hranu i piće. No svaki prigovor ima i odgovor. Iznosi ga Stanislav Komitrović iz KUD-a Bajaški crni biseri iz Slavonskog Broda.
Je li mogu oni razumjeti šta je to Dan Roma? Dan Roma nije recimo čipi čips, ćemo uzeti 5-6 vrećica čipi čipsa i uzet ćemo jednu, dvije vrećice štapiće i koje bombone i slavimo dan Roma. Znaju oni šta je to. Mi kažemo da je to za nas slavlje najveće u životu. I dobro je, kad možemo i mi sada recimo da svoje nešto iskažemo.
Na svijetu je oko 25 milijuna Roma, u Europi ih je oko 13 milijuna. Poslije stoljeća diskriminacije vrijeme je da europski prostor bez granica, uključujući Hrvatsku, konačno postane i Romima udobno mjesto. Stoga evo europske himne i na romskom. Pjeva Esma Ređepova uz ansambl Teodosijevski. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Od oko 11.000 Roma, Egipćana i Jaškalija, koliko ih živi u Crnoj Gori, 4.500 je izbjeglica. Uz siromaštvo, nezaposlenost i nepismenost, znatan dio Roma suočava se sa rizikom od apatridije. Saopšteno je na preskonferenciji povodom Međunarodnog dana Roma u Podgorici, zabilježio Srđan Janković.
Međunarodni dan Roma u Crnoj Gori se dočekuje bilansom u kojem visok stepen siromaštva pogađa 36% romske populacije, stopa nezaposlenosti je 50%, stopa nepismenosti 70%, a skoro polovina Roma u Crnoj Gori nema izvod iz matične knjige rođenih ili uvjerenje o državljanstvu, a 70% njih su djeca. Prema riječima Aleksandra Avanesova, stalnog koordinatora sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, ukoliko Crna Gora želi da postane uspješna članica Evropske unije, Romi kao i sve ostale ugrožene grupe treba da budu produktivno uključeni u društvo putem zapošljavanja, obrazovanja i učešća u društvenim aktivnostima. Avanesov je saopštio da su primjetni napori koje vlada i građansko društvo ulažu u integraciju Roma. Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Fuad Nimani saopštio je da je najvažnije za integraciju Roma u društvo njihovo obrazovanje. U crnogorskim osnovnim školama trenutno je oko 1400 romske djece, u srednjim školama uče 32 Roma kao i 9 romskih studenata. Iako je vlada izdvojila sredstva za te svrhe, ministar Nimani je saopštio da Crna Gora ne može sama da sprovede integraciju Roma i da je tu potrebna pomoć međunarodne zajednice.
Problematiku Roma na nivou Crne Gore nije lako riješiti. Mi smo država u tranziciji, mi smo država sa ranjivom privredom i bez pomoći iz europskih fondova apsolutno ne može se zamisliti da ovaj problem može riješiti država Crne Gore.
Također dio Roma koji su izbjegli sa Kosova u Crnu Goru treba da se vrate svojim kućama. U Crnoj Gori ih ima oko 4.500, a prema riječima ministra Nimanija, sada je trenutak da se o tome razgovara sa vlastima Kosova.
Nakon rješavanja državnog pravnog statusa Kosova, stvorene su se pretpostavke da bi na nivou vlade Crne Gore i na nivou vlade Kosova treba otvoriti problematiku izbjeglica, jer mislim da i oni bi željeli da se vrate na Kosovo.
Mnogi domicilni Romi se suočavaju sa rizikom od apatridije, jer se usvajanjem novog zakona o državljanstvu i vladinom uredbom o izdavanju novih ličnih dokumenata zahtjeva složena procedura dokazivanja crnogorskog državljanstva, što za mnoge Rome ima značajne administrativne i financijske implikacije. O tome je konkretno govorio Vasilj Begenaj, koordinator koalicije nevladinih organizacija Romski krug.
Od primjene novog zakona o crnogorskom državljanstvu praktično su domicilni Romi postali stranci u Crnoj Gori.
O svom životu u Crnoj Gori za naš radio govore Romi iz Nikšića, s kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović.
Kako živite u Crnoj Gori?
Nikako.
Zašto?
Nema posla, odbija posla i tako. Bilo je posla prije, no su najviše izbjeglice iz Kosova i tako. Svi živimo, ne daj Bože. Ođe najnakše u Crnoj Gori bilo je dokumentacija da se dobije da budeš građan, razumiješ? I ono, dobili su pola naroda iz Kosova i ono, sad mi smo bili ođe građani 40-50 godina, znači oni radu, mi gledamo kako radu, još sam još.
Mi smo ođe siromače, a ja sam porastao ođe.
I ništa?
Ništa. Sad kupujemo ove malo boce, prodajemo po 10 centi, ono prodajemo, sad nekako da se živi došli.
Nemamo uslova, nismo baš toliko školovani, šta znam, i da smo školovani, nema niđe posla za nas.
loše dosta, Bogu mi, bez para, bez ičega.
Ima ljudi danas koji moraju djecu ovako da pošalje da bi zaradili, da bi imali, da se hrane i rane po kontejneri i to. Sad mada slabo se i radi kod tih kontejnera. Više rade po ovim kartonima, skupljaju ove kartone, prodaju boci i tako. Kako da kaj, ja sam pora, izrastao sam na... Znači su vaši ljudi, razumiješ, znači poštuju me i sve. Do sad nikad nijesam imao, razumiješ, nekakih ponižavanja od njih ili to. Vazda su me voljeli i ja sam dobro prema njima za to.
Je li prosiš svaki dan?
Ne baš svaki.
Koliko si od jutra zaradio?
Ništa.
I si jeo nešto jutro? Ništa nisi jeo?
Ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Starosna granica bosansko-hercegovačkih učenika koji puše ili konzumiraju alkohol svake godine je sve niža. Evropsko istraživanje o upotrebi alkohola, duvana i droga ukazuje da više od 60% učenika srednjoškolaca u Federaciji Bosne i Hercegovine konzumira alkohol. Frapantan je i podatak istraživanja da je više od 36% učenika počelo pušiti prije svoje 10. godine. Aida Đugum.
Rezultati istraživanja pokazali su da je konzumiranje alkohola i psihoaktivnih supstanci veoma raširena navika među srednjoškolskom omladinom. Kaže Aida Pilav, glavni istraživač evropskog istraživanja u školama o konzumiranju alkohola, droga i duhana.
Ono što je za nas jako bitno da je ovo istraživanje pokazalo da je dosta visok procenat favorizirajućih faktora koje dovode do konzumiranja alkohola, što znači da je visoka dostupnost alkohola našoj srednjoškolskoj omladini na prvom mjestu, na drugom mjestu da se radi o socijalno prihvatljivom ponašanju.
Podaci koji su dobijeni ispitivanjem pokazuju zbog čega je cigareta primamljiva za najmlađe, ističe Ida Ramić-Čatak iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije.
Moram reći da nama 7 od 10 učenika izjavljuje da svakodnevno vidi poruke reklamiranja cigareta u sredstvima medija. Nažalost, tome bi priključila i jedan alarmantan podatak da 85% učenika izjavljuje da je izloženo pasivnom pušenju na javnim mjestima i u svojim kućama, što su svakako favorizirajući faktori.
Učenici sarajevskih škola otvoreno bez mnogo ustručavanja govore o konzumiranju alkohola, droga i duhana.
Sve generacije u našoj školi puše mnogo. Sad za alkohol i to mogu reći pouzdano da znam da i to konzumiraju, sad za drogu ne znam, ne mogu ništa reći pošto ja to ne konzumiram, moj kolega ne konzumira i niko iz našeg razda, mi smo ikad nikom pitali.
U školama ima, dešava se konzumiranje droge, ali to sve na... Pošto se na javnim mjestima ne smije više ni pušiti, sad se sve skriva.
U školi se ne smije u dvorištu pušiti, pa tako da obično cigare puše tu van školi, jer tako nije dozvoljeno, a za ostalo stvarno ne znam.
Po osnovnoj školi to se konzumira uveliko, već djeca od 7. razreda.
Maloljetnici uglavnom kažu da je lako doći do alkohola, cigareta pa i droge. Tako njih 51% izjavilo da mogu bez problema kupiti pivo, neko žestoko piće ili nabaviti marihuanu. Ministrica obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Meliha Alić kaže da je zabrinuta ovakvim stanjem i smatra da se ovaj problem mora što prije riješiti.
Zakoni su donijeti, zakoni su vrlo jasni, ali se zakoni ne primjenjuju. Ja bih predložila uistinu najstrožije kazne prema onima koji mogu, dakle, da spriječe dostupnost alkohola mladim ljudima, dostupnost droge, dostupnost svega ostalog.
Slično ispitivanje urađeno je i u Republici Srpskoj. Rezultati još nisu prezentirani javnosti, ali neki ranije objavljeni pokazuju da oko 40% školske djece pije alkohol, dok njih između 15 i 35%, zavisno od urbane ili ruralne sredine, koristi drogu. Ove podatke navela je za Radio Slobodna Evropa nacionalni koordinator za borbu protiv narkomanije i alkoholizma u Republici Srpskoj, Tatjana Maglov.
Sigurno da je situacija zabrinjavajuća s obzirom da se negdje dobni uzrast prvog alkohola i psihoaktivnih supstanci pomjera i sada je negdje u dobi između 11 i 13 godina, što je vrlo značajno. Ja tu ubrajam i početak pušenja, odnosno konzumacije cigareta. Mi govorimo u stvari o rizičnim ponašanjima koje vode u određene bolesti zavisnosti.
Primjer doboja u kojem čak 80% osnovaca i srednjoškolaca pije alkohol jednom sedmično ili jednom mjesečno ukazuje da se što prije mora nešto uraditi. Najbolji način za prevazilaženje postojećih problema je edukacija, smatra ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Safet Omerović, i dodaje da na negativne efekte poroka moraju ukazivati prije svega porodica, obrazovni i zdravstveni sistem, pa i vladin i nevladin sektor.
Edukacija je ta koja je praktički i primarna prevencija svih ovih delikventnih, da kao kažem, i ponašanja, ali i loših životnih navika, odnosno životnih stilova, koji svakako samom spoznajom koje su to negativni efekti ovako loše usvojenih stilova življenja, mislim da je to najbolja prevencija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Objavljivanje donedavno nepoznatog romana Despa kralja Nikole, koji se prodaje uz dnevni list Dan, izazvao je burnu reakciju dijela javnosti. Matica Crnogorska, Institut za jezik i jezikoslovlje Vojislav P. Nikčević tvrde da je riječ o falsifikatu, kako u pogledu pronalazača i priređivača rukopisa, tako i sadržaja. Biljana Jovićević.
Mnogi fakti objavljeni uz javnosti donedavno nepoznati roman posljednjeg crnogorskog suverena kralja Nikole I. Petrovića ne odgovaraju istini, tvrde u Matici Crnogorskoj i Institutu za jezik i jezikoslovlje. Oktojih i Svetigora nijesu prvi izdavači ovog dijela, to su naime još krajem prošle godine učinili Matica i Institut, navodi Aleksandar Radoman, jedan od priređivača prvog izdanja Despe, i dodaje.
U prvom redu, u samom predgovoru navodi se da Mitropolija Crnogorsko-Primorska posjeduje fototipiju rukopisa kralja Nikole Despa, a ukoliko se provjere korisnički kartoni, dakle Dvorskog arhiva na Cetinju, Arhivsko-bibliotečkog odjeljenja Narodnog muzeja na Cetinju, lako je ustanoviti da posljednjih godina je na tom rukopisu radilo nekoliko autora. Dakle, postavlja se pitanje na koji su način u prvom redu ti ljudi došli do tog rukopisa, ali ostavlja mogućnost da je to zapravo njihova stvar. Nedoumicu unosi činjenica da priređivač ovog dana, ovog izdanja, izvjesna Vesna Todorović, i ne zna gdje se rukopis nalazi, budući da u predgovoru kaže da se rukopis čuva u centralnoj biblioteci na Cetinju, što naravno nije slučaj.
Rukopisom romana Despa, osim Radomana, posljednjih su se godina zajednički bavili profesori Zagorka i pokojni Slobodan Kalezić, te Adnan Čirgić i konzervator Milena Martinović. Radoman osim toga navodi da su u novoobjavljenom izdanju Oktoiha i Svetigore prepravljali i mijenjali jezik kralja Nikole.
Kom rada na priređivanju rukopisa, Čirgić i ja učili smo da u autografu kralja Nikole postoje određene korektorske i redakcijske intervencije dvojice nepoznatih još uvijek korektora. Naravno, tek bi grafološka analiza mogla utvrditi o kome je riječ. Pretpostavljamo da je riječ o Simu Popoviću i Lazu Tomanoviću. Priređivači ovog novog izdanja Despe su uvažili sve redaktorske intervencije i time odstupili od originala, od autografa samog kralja.
Sa druge strane, prema riječima direktora izdavačke kuće Oktoih Radomira Uljarevića, ovdje je riječ samo o suranjivosti u struci, te pojašnjava ključne primjedbe. Priređivač njihovog izdanja Vesna Todorović je od Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dobila filmovanu kopiju rukopisa koju su oni čuvali.
Dakle, taj mikrofilmovani autograf se čuva u Mitropoliji. Njih bi trebalo u ostalom pitati kako su došli do tog posjed tog autografa, ali on nesporno tamo postoji.
Uljarević potom objašnjava da su priređeni roman kralja Nikole Despa Oktoihu ponudili i profesorica Zagorka Kalezić i Vesna Todorović. Iako su sa profesoricom Kalezić imali ugovor, ona je odustala, pa se Oktoih odlučio da objavi priređeni roman Vesne Todorović.
Ona je iznenada odustala od ugovora iz meni nepoznatih razloga.
Na naše eksplicitno pitanje da li je tačna tvrdnja da njihovo izdanje nije original teksta kralja Nikole, već redigovan, Uljarević tvrdi da u potpunosti jeste, ali da je, kako kaže, poznatom metodom, a zarad lakšeg tumačenja čitalaca, nedovršene misli kralja Nikole Todorović logično dopunjavala.
Ona nije promijenila ni jednu zapetu, ona je samo domišljala na mjestima gdje su otvorena zagrada pa tri tačke, ona je u stvari domislila kako je kralj mogao, koju je mogao upotrijebiti rečenicu, koju riječ, koju sintagmu, da bi to bilo dostupno široj čitaočkoj publici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u dokumentima dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja uz pozdrav Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević.